Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 23 гадзіны. На працягу наступнай гадзіны эфіру вы яшчэ пачуеце перадачу «Зона свабоды» у доме літаратара працяг прадстаўлення «Залатой дзясяткі» кніг мінулага году, а таксама творчыя госці «Свабоды». А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. У падпісаным сёння ўказе кіраўніка Беларусі прадугледжаны бязвізавы рэжым уезду замежнікаў у Беларусь у часе правядзення ў 2014 годзе чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Віза не будуць патрабаваць удзельнікі афіцыйных дэлегацый, а таксама заўзятары, якія будуць мець білеты на матчы. Цяпер беларуская віза для грамадзян Еўразвязу, як і шэнгенская для беларусаў, каштуе 60 еўра. Раней у сувязі з паслявыбарчымі падзеямі Еўрапарламента, таксама США і асобныя палітыкі рэкамендавалі Міжнароднай федэрацыі хакею замарозіць правядзенне усясветнага першынства ў Беларусі, паколькі ў краіне ёсць палітвязні. Днямі прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазэль пацвердзіў, што планы адносна правядзення чэмпіянату ў Менску не мяняюцца. Паводле міжнародных назіральнікаў АБСЕ, парламенцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам, улады кантралявалі працэс. Прытым Казахстан нядаўна на працягу 2010 году старшыняваў у арганізацыі. Група назіральнікаў ад СНД наадварот прызнала выбары дэмакратычнымі. Паводле папярэдніх вынікаў, партыя Нурсултана Назарбаева Нур-Алтан атрымлівае 80% галасоў. Апазіцыйныя партыі ў Меджліс не патрапілі. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння заклікаў да шырокага дыялогу ў інтарэсах развіцця краіны. У артыкуле, змешчаным на сайце Putin2012.ru, ён піша, што Расія патрабуе зменаў, але яны павінны стаць вынікам лагічнага развіцця, а не рэвалюцыі. Афіцыйныя вынікі апошніх парламенцкіх выбараў, у якіх пераможцам была прызнаная пуцінская партыя «Адзіная Расія», выклікалі маштабныя пратэсты. Апазіцыя склікае новы мітынг на 4 лютага роўна за месяц да запланаваных прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Румыніі Эміль Бок папярэджвае, што пратэсты ў сталіцы могуць пагражаць стабільнасці краіны. Па словах прэм'ера, хаця ён і спачувае цяжкому становішчу людзей, з гвалтам не будзе мірыцца. Мірныя пратэсты супраць палітыкі рэформаў і зменаў у сістэме аховы здароўя Румыніі на працягу выхадных перараслі ў пагромы. Дзясяткі людзей былі параненыя. Урад Румыніі заклікае насельніцтва да дыялогу. Упершыню пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў Нямеччыне афіцыйна будуць выдадзеныя ўрыўкі з кнігі Гітлера «Майн камф». Брытанскі выдавец сёння паведаміў, што гэта будзе брашура ад 12 да 15 старонак, дзе будуць змяшчацца ўрыўкі з «Майн камф», а на двароце старонкі каментары вядомага гісторыка. Кіраўніцтва кампаніі «Коста Круісес» сёння ўсклала віну за патапленне круізнага лайнера «Коста Канкордыя» на капітана Франческа Скітына. У выніку патаплення карабля ля берагоў Італіі загінулі прынамсі 6 чалавек, 14 яшчэ не знойдзеныя. Па словах кіраўніцтва кампаніі, у карабля не было ніякіх тэхнічных праблем, а прычынай крушэння стала рашэнне капітана адхіліцца ад зададзенага курсу. Катастрофу Коста Канкордыі перажылі і трое грамадзян Беларусі, яны ўжо накіраваліся на радзіму.